səhifələrlə Azərbaycan müxtəlif platformalarda Ermənistanın diqqətinə çatdırıb. Amma mən düşünürəm ki, Ararat Mirzayanın bu fikirləri daha çox daxili auditoriya yönəlibdir. Daxili auditoriya bu məsələ ilə bağlı davamlı olaraq hakimiyyətə təzyiq edir, həm müxalif qüvvələr, həm də daxildə müəyyən o ayrı-ayrı şəxslər davamlı olaraq Paşinyan komandasını satqınçılıqda və Azərbaycanın göstərişlərini bir-bir yerinə yetirməkdə ittiham edirlər. Və ona görə burada düşünürəm, bu məsələ daha çox daxili auditoriya yönəlibdir. Bilirsiniz ki, Ermənistan daxilində ciddi bir gərginlik var. Son günlər xüsusilə də bu Taşir Şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanla bağlı Ermənistanda müəyyən proseslərin getdiyini görürük. Bu, daha çox auditoriyanın sakitləşməsinə yönəlmiş bir addımdır. Yəni, burada bir daha biz onu qeyd edirik. Söhbət ondan gedir ki, ana sənəddə bizə qarşı ərazi iddiası var. Sabah Paşinyan hakimiyyətdən getdi və başqa qüvvələr gəldi. Onlar deyəcəklər ki, ana qanunda belə göstərilibdir və biz bu sülh müqaviləsini ləğv edirik və qəbul etmirik. Ona görə bu bir prinsipial məsələdir və düşünürəm ki, artıq Ermənistanda bu istiqamətdə işlərə başlanılıbdır. Sadəcə bunu bu formada cəmiyyətə təqdim edirlər və mən inanıram ki, çox böyük ehtimal seçkilərdən sonra da və ya bu ərəfədə biz Ermənistanın konstitusiya dəyişikliyinə də gedəcəyini görəcəyik.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Təşəkkür edirik dostlarımız. Bizimlə olduğunuza görə Aran Radiosuna səsimizi eşidirsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuz sayıq. Gedək Asiyanın qərbinə, bildiyiniz kimi Misirdə Şərmuşşeyxdə ötən günlər ərzində bir iclas keçirildi və bu samit çərçivəsində Qəzzada müharibənin sona çatması elan olundu. Müharibə müvəqqəti şəkildə dayandırılmışdır. Yəni, daimi atəşkəsdən söz getmir, baxmayar ki, ABŞ prezidenti bununla bağlı açıqlama verdi, müharibə sona çatdı dedi və iddia etdi ki, Qəzza müharibəsini məhz o dayandırmışdır. Hər halda biz hal-hazırda Qəzzada müvəqqəti şəkildə müharibənin dayanmasına şahidik, humanitar yardımlar çatdırılır və bu yaxşı bir haldır. Yəni, Həmas və Fələstin xalqı, Qəzza və müsəlmanlar bunu istəyirlər əvvəldən ki, müharibə dayansın, amma orada daimi sülhdən, qalarqı sülhdən söhbət gedə bilməz. Qəzzada idarəçilik, gələcək hakimiyyət, siyasi qruplar, Həmasın gələcəyi, bunlar hamısı əsas məsələlərdir və Həmas bildirib ki, silahlarını təhvil verməyəcək. Təhvil vermədikdə onlar hədələyirlər ki, yenidən müharibə baş verəcəkdir. Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Şərmuşşeyx samiti və bir sıra müsəlman dövlət başçılarının oraya toplaşaraq Trampı tərəfləməsi utancı verici bir hərəkət idi. Əslində bu, Trump üçün bir təbliğat kampaniyası idi. Azərbaycanlı ekspert İsmail Şabanov bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Əvvəla, bizim gördüyümüz Şərmuşşeyx, yəni mənim öz fikir verdiyim, baxdığım Şərmuşşeyx məclisi, bu, heç də Fələstin xalqına bir aidiyyəti olmayan bir məsələyə oxşadı. Bu, əslində, biz gördük ki, yəni bu, cənab Trump üçün yəni bir banket hazırlanmışdı onun reklaması üçün. Müəyyən insanlar da dəvət olunmuşdur. O insanlar da Trumpın hesabını özlərini burada reklam elədilər. Amma Trumpun da öz əsas məqsədi o idi ki, Netanyahu-nu çətin vəziyyətdən çıxarıb və onun öz vəziyyətini xilas etmək idi. Amma bu məclisi, bu Şərmuşşeyx məclisini, bu yığıncağın Hamasa və yaxud orada Qəzzada yaşayan xalqların aidiyyət olduğunu hissəsini bir görmədi. Nəyə əsasən deyirəm bunu? Çünki biz görmədik ki, Fələstindən və yaxud Hamas nümayəndələrindən birinin kimisə orada olması və ya imzasını biz görmədik. Budur, biz heç cürə bunu təsdiq edə bilmərik ki, bu məclisin Hamasa və ya Qəzzada olan əhalinin aidiyyəti və yaxud heç kəs görmədi ki, eyni zamanda siz də görmədiniz ki, Fələstin xalqının fundamental hüquqi bərpa olsun. Məsəl üçün, mən eşitmədim ki, cənab ağayı Trump desin ki, mən Fələstin dövlətini tanıdım. Biz bunu görmədik. O da buradakı keçirilən bütün məclislər, bu onların öz şəxsi, şəxsli reklamaları idi, özlərini göstərmək üçün idi və bunların da əsas məqsədi Netanyahu'nu aradan çıxartmaq və gələcəkdə İsraildə yeni seçki keçirtmək və hakimiyyətə yeni adamlar gətirmək.
Təşəkkür edirəm, hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış versin dinlədiniz. Minnətdarıq bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər. Allahın amanı.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar, rimlar, anda. Selam olsun şövkətinizə, elinizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilinizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Soraqdan qoy ürəklərdə namazı eşq başlansın. Əzizi də qurtarsın. Fərazi eşq başlansın.
Ziyalı yol.
Hacı Şahin Həsənli.
Quran bizi itayətə dəvət etmir, qulaqsın, itayətə səbr eləməyə dəvət edir. Quran bizə demir, günahı tərk elə, günahı tərk etməyə səbr elə. Bəzi günahlar var ki, biz onu rahat tərk edirik. Onda deyil axı məsələ. Məsələn, deyəm, mən oğurluq eləmirəm. Mənim üçün, məsələn, mənim üçün şəxsən oğurluq eləməmək böyük bir şey deyil. Ona dəvət eləmir, asan məsələdir, mənim üçün. Ona qiymət vermir. Hardakı itayətə və günahdan çəkinməyə səbr eləyirsən, o ilə ölçülür şəxsiyyətin. Hansı yerlərdə çətindir, o ilə ölçülür. Allah hər adamın qarşısına elə günah çıxardacaq, mütləq, mütləq ki, ona dözmək çətindir. Yoxsa ki, hamı üçün eyni günahlar olsaydı, biri üçün o qədər bizim siyahı tutaram ki, günahlar var ki, bizim yadımıza düşmür onlar. Heç yadımıza düşmür. Mənim yadıma düşmür. Sənin yadına düşür. Sənin qabağı onu çıxardacaq. Sənin onunla imtihan olunacaq, eləyəcək. Mən onunla imtihan eləməyəcək. Bu mal kimindirsə malıdır, götür ya götürmə. Mənim üçün imtihan deyil. Mənim üçün ağlıma gəlmir ki, kimisə malıdır, götürüm cibimə qoyum. Amma bir başqası üçün o imtihandır. İmtihanlığı nədədir? Səbr etməkdə. Ona görə də mövzu itayət etmək, mövzu günahdan çəkinmək deyil, mövzu itayətə və günahdan çəkinməyə səbr eləməkdədir. Əmsal budur, ölçü budur, meyar budur qiyamətdə. Şəxsiyyətin meyarı budur. Günahdan çəkinməyə dəyər verən səbirdir. Hansı günahdan çəkindin? Çətin idi? Bəli. Səbr elədin? Bəli. Buyur cənnətə. Yoxsa yox. Hər günahdan çəkinməyə cənnət verməzlər. O yaxşılıqlar ki, səbrlə idi, o yaxşılıqlara qiymət verəcəklər. Onu etmək üçün səbr lazım idi. O pisliklər ki, səbrlə tərk eləməli idin, onlara qiymət verəcəklər. Bilirsiniz niyə? Bizim nəfsimiz hiləgərdir. Bəzən biz özümüzə uyğun bir itayət xətti seçirik. Bu itayət bizə uyğundur. Xoşumuza gələn itayətlər var da bizim. Məsələn, mən dostlarımla oturmağı çox istəyirəm, hə? Evdən çıxıram, niyyət edirəm. Qurbətənli Allah möminlərin ziyarətinə gedirəm. Ay, ay, sən dedin, mən də inandım. Sən özün kef edirsən, o çevrönlə, kurğunla oturursan, elə ona da niyyət elə. Amma bu deyil məsələ. Sən itayətlər içində kef və uyğunları seçmirsən, bir xətt düzəltmirsən, itayət xətti istəyirsən, bundan gedirsən, yox, mütləq hadisələr alt-üst eləyəcək. Allah alt-üst eləyəcək hadisələri. Bir hadisə çıxardacaq qabağa ki, səndən tələb olunan bir itayət növü var ki, istəmirsən geri o itayət eləyəsən, səbr eləyəsən itayətin çətinliyinə. Bax, bütün şey burada həll olur. Burada qiymət verilir. Buna uyğun sən cənnət alırsan, cənnət qazanırsan. Allah çətinliyi çıxardacaq, hadisələr çətinliyi çıxardacaq. Özvü aldatma, özvə xülyalardan ibarət bir din qurma. İtayətin elə bir növü lazımdır ki, qarşılaşacaqsan ki, o itayəti çətin eləyəsən. Bildiniz? Aydındır.
Radyosu Fazilet Sesi. Radyosu Fazilet Sesi.
Ey günahı şeytan benim, benden bu istedim.
Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, səslənmişik Qalarğı İz proqramımızda. Əzizlər, hər insan bir ulduz sayağı varlıq səmasında parlayır. Bəzi insanlar gələcək nəsillərə pay vermədən, özlərindən bir iz buraxmadan həyatlarını dəyişib gedirlər. Amma xeyli insanlar çətinliklərə məruz qalsalar da, inkişaf yollarını addımlayıb, gələcək nəsillərə təsir bıraxmaq üçün özlərindən qalarığı və əbədi iz bıraxmaq istiqamətində olurlar. Biz hər verilişdə görkəmli, nüfuzlu din, el və mədəniyyət xadimlərindən birini təqdim edirik. Bu bölümdə adlım alim, zahid təbliğatçı və Qurani Kərimin təfsirçisi Ayətullah rəhmətlik üstad Hacı Şeyx Əbdürrəhim Cəfəri canablarının həyatı haqqında danışmaq istəyirik. Ayətullah Cəfəri 1921-ci miladi ilində Ərdəbil vilayətinin İsmail kəndində mənəviyyatlı bir ailədə dünyaya göz açıb. Onun hörmətli əmisi Hüccətül-İslam və Müslimin Hacı Şeyx Həsən Cəfəri bölgənin məşhur və nüfuzlu alimi idi. Üstad 6 yaşında dini elmləri öyrənməyə başlayıb, 6 ay ərzində Qur'an-ı Kerimin təlavətini tamamlayıb, sonra əmisindən o dövrün ədəbi əxlaqi kitablarını və üslublarını öyrənib. 11 yaşında Ərdəbil seminariyasına daxil olur və Mulla İbrahim məktəbində Axund Mulla Əli Qarabağı, Seyyid Kerim Ənvəri, Hacı Şeyx Məhəmməd Sadiq, mütəşəkkirli nəmini kimi böyük alimlərdən təhsil alır. Ayətullah Cəfəri Rıza xanın çətin dövründən keçdikdən sonra 1944-cü miladi ilində Qum seminariyasına getdi və 10 il Ayətullahlar, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh, Ayətullah Mərəşiyə Nəcəfi, Sultani Təbatəbai, Brucirdi və Sədrəddin Sədr kimi böyük alimlərin və görkəmli, səlahiyyətli şəxslərin hüzurundan bəhrə apardı. O həmçinin bir müddət müqəddəs Məşəddə Ayətullah Seyyid Yunis Ərdəbilinin dərslərindən bəhrələnmiş və Ayətullah İshaqı Asarayi, Seyyid Əbdülğəni Ərdəbili kimi din böyüklərindən fəlsəfə və kəlam öyrənmişdi. Bu böyük insan illər boyu təhsil və özünü inkişaf etdirdikdən sonra Ərdəbilə qayıdıb, Ərdəbilin Kəlxuran bölgəsində təbliğ, hidayət və Qurani Kərimi təfsir etməyə başladı. Sonra Ərdəbil şəhərinə hicrət etdi və seminariyada dərs deyərkən Təzə Meydan Məscidinin cəmaat imamı vəzifəsini üzərinə götürdü. Ayətullah Cəfəri bəlağətli və səlis nitqi ilə insanları Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolu ilə tanış etdi. Zahidlik, təqva, özünə hörmət, mərifət bu mümin alimin üstün xüsusiyyətlərindən idi və sözdə, əməldə əminlikdən və düzlükdən doğan inam hər bir dinləyicini valeh edirdi.
Cəmbi insanimizdən qət eləməyək, nə bətoru kulli tamam himmətimizi məsruf eləyək, cəmbi mənəvi ki varımızdır ona, illət verin ki onda insan böyüdü cismanisin, yadından çağırdar və o haləti təhil alar özünə və bu bir növi zülmüdü, sitəmdü insan özünə rəva görək və insan gərək öz nəfsinə zalim və sitəmgər olmaya.
Bu alim şəxsin mənəvi təsiri təkcə Ərdəbildə deyil, Araz çayının kənarında da geniş yayılmışdı. Qafqazda bir çox insan müxtəlif dövrlərdə onun Qurani Kərimdəki ifadə və təfsirlərindən faydalanmışdı. Ustad Cəfəri, inqilabımızın banisi, böyük rəhbərimiz Həzrət İmam Xümini Rəhmətullah əleyhə səmimi bağlığı ilə həmişə İslam inqilabının tərəfdarı olubdur. Mübarizə, inqilab və müqəddəs müdafiə zamanı mərifətləndirici çıxışları ilə insanları, xüsusən gəncləri səhnəyə dəvət etmiş və Ərdəbilin mərhum cümə imamı Ayətullah Mürəvvicin yaxın dostu hesab edilmişdir. ...2004-cü ildə onun elmi və mənəvi məqamını yad etmək üçün Ərdəbildə Şəbistan-ı Şami adlı bir toplantı keçirildi. Və bir qrup alim və mütəfəkkir bu möhtəşəm professorun məqamını qeyd etdi. Nəhayət, Ayətullah Ustad Hac Şeyx Əbdürrəhim Cəfərinin uca ruhu 2007-ci miladi ilində Rəbiyol əvvəl ayının 22-sində çərşənbə günü uca tanrıya qovuşdu və Ərdəbilin sadiq cəmaatını matəm içində qoydu. Bu dəyərli insanın yazılı əsərlərindən bir neçəsi yadigar qalıbdır. O cümlədən Quranın qul sözü ilə başlayan ayələrinin təfsiri, səhifəyi səccadiyədən bağışlanma duasının izahı və rəvayətlər altındakı qeydlər. Bu ilahi alimin Quran təfsirçisinin, ixlaslı din bəndəsinin adı və xatirəsi qəlblərdə hər zaman əbədidir. Qalalqız verilişinin əziz izləyiciləri, biz bugün də bir böyük şəxsiyyəti, rəhmətlik Ayətullah Cəfəri canablarını sizə artıq tanıtdırmaq istədik. Digər verilişlərimizdə çalışacağıq böyük və şəxsiyyətli insanlar haqqında yenə sizə proqram təqdim edək və danışaq. Yenidən görüşmək ümidilə Allaha əmanət olun.
Təzəlik, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 8718. Zaman səsi.
Başqa ölkələrə getmək istəyirik, amma imkanımız da yoxdur. Onu da pulumuz yoxdur, çıxaq gedirəm başqa ölkələrə.
Qarabət elədiyiniz kimi mən də eləməyəm. Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçkidən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elan olunur.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bu gündə çox mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. O cürqə bölürsünüz, bir neçə gün öncə Misrin Şərm-ül-Şeyx şəhərində Amerika Prezidenti Donald Trump iştirakı ilə Qəzzədə 2 illik müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə memorandum imzalandı. Bu mərasimdə 20 ölkənin dövlət başçısı iştirak edirdi. İmzalanma mərasimində Amerika Prezidenti Donald Trump, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanı, Misir Prezidenti Abdülfattah Sisi və Qatar Əmiri Şeyx Həmməd bin Xalifa Əl Sani iştirak edirdilər. Atəşkəs sazişi 20 maddədən ibarətdir. Bu müqaviləyə əsasən İsrailli girovlar və ölənlərin meyitləri Siyon rejimə verilir. Müqabildə İsrail rejimi də 2000 fələstinli əsirləri azad edir. Həmas hərəkatı silahını yerə qoyur və Qəzzənin idarəçiliyini Beynəlxalq Müstəqil Komitəyə tapşırır. Lakin bugünə qədər yalnız birinci maddə icra edilib və Həmas hərəkatı silahı verməkdən və Qəzzənin idarəçiliyini verilməsi məsələsini qəbul etməyib. Donald Trump həmin imzalanan mərasimdə iddia etdi ki, Fələstin ilə İsrail arasında olan müharibəyə son qoydu və 3000 illik bir münaqişəni başa vurdu. Lakin cəmi bir neçə gün sonra Həmas hərəkatını təhdid etdi. Əgər silahını təhvil verməzsə İsrail rejiminə göstəriş verəcək ta Qəzzəyə yenidən hücuma keçəcək. Bu isə onu göstərir ki, Şərm-ül-Şeyxə imzalanmış sülh memorandumu yalnız İsrail rejiminin istəklərinə xidmət edir və Fələstin xalqının qanuni haqları orada nəzərdə alınmayıb və hələ də İsrail və Amerika müstəqil Fələstin dövlətinin yaranmasına qarşıdırlar. Belə bir şəraitdə necə silah yerə qoymaq olar? Bugün həm mövzu ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam, bu arada politolog Arman Səidi ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Mən ilk dəvə, ilk növbədə bunu söyləyim. Təqribən, yəni, bir gün bu kəsdən, Şirmuşəx qahirə olan 13 kəsdən sonra,
bəli,
yəni, İsrail rejiminin qüvvələri Filistin məzlumuna necəsif atəşkəsdə hətta pozdular
bəli.
Və silahdan onları hədəf tutdular bir neçə nöqtədə. Və bir baxsaq, Trump söyləyir ki, Qəzzədən geri çəkiləcək, daha yəni geri çəkilməyibdir. Və o nöqtələr ki, təyin olunubdur, sarı xəttlərə gedib orada dayanıblar və hamını yetirir ki, Siyonist İsrail rejimi heç zaman amada deyil ki, öz o sülh məqsədləri nə ki, Trump söylür, müharibəyə son qədəm Qəzzədə əməl edə və həmçinin Trump özü də. Və burada bir yükləni mən iki növbədə söyləyəm, cinab üzvəti. Biz əgər bu iclasa baxsaq, Şirmuşun iclasına baxsaq, Həmasdan heç bir tərəf onda şirkət etmədi.
Bəli.
Bu məsələ kimin arasındadır? Siyonist İsrail rejimi və Həmasın arasındadır, doğru mu? Amma niyə məsələn gəlir Misir, ya Türkiyə, ya Qətər, Qətər və Amerika gəlir özləri orada təvafiqnamə imzalayırlar və istəyirlər ki, təvafiq olunsun və heç bir Həmasın ya hətta
İsrail rejiminin nümayəndəsi olmadı
orada və hətta Məhmud Əbbasın da huzuru oldu orada, amma heç bir rolu yox idi orada. Bu hangi bir
sürüsünün məqsədini yetirilir? Bəli, daha səhidən, bunu da deməliyəm ki, hər halda Fələstin xalqını beynəlxalq səviyyədə rəsmi olaraq özünü idarə etmə təşkilatı təmsil edir. Yəni, Məhmud Əbbası tanıyırlar, Fələstinin nümayəndəsi kimi, başçısı kimi, prezidenti kimi. Siz fikir verdinizsə, o müqavilə imzalananda çox arxada oturan liderlər ki, var idi, heç Məhmud Əbbası ona da yol verməmişdi. Yəni, bir dövlətin başçısı, ya nümayəndəsi olaraq onu rəsmən tanımamışdılardı. Hətta burada.
Heç orada da yox. Bəli, yox idi. Sonra Məhmud Əbbasın huzuru da yox idi. Yəni, bu da bunu yetirir ki, hətta Trump Filistinlilerin o evveliye haklarına da, beşeri haklarına da yani ehtiram koymur ve elbis
vermiş. Her mesele Filistin halkında bir numayendesi olmalı diye yok. Devlet meselesi buyruk kenara.
Söyleyirler ki mukavemet harekatını yani anlanırdı ki bunlar sihirler kurusundan. Bir teneydi bu.
Silahların azaltılığıydı ne kadar ben bile düşünürüm.
Ben yani bu da bunu yetirir ki Trump geldi bu harici devletten yani Avrupa ülkelerinden de bir teyden ona davet etti. Hatta Britanya'nın başnaziri de oldu dedi ya İtalya'nın başnaziri de oldu dedi ya Fransa'nın prezidenti Macron da oldu dedi. Bunların huzurları vardı orada. Bu da bunu yetirir ki bir taraftan çünkü Netanyahu o BMT'de o aburluk çirkin o hərəkət ki oldu öz danışıqlarında və BMT-nin o salonlarında nümayəndələr ölkələrdən tərk etdi və əlviş vermədilər orada və siyasi həyatı, siyasi rejiminin dünyada daha etibarı yoxdur və aradan gedir. Bu da bir yəni iclas idi ki, gəlsin onu bassaz eləsin. Və desin ki, bəli, siyasi rejimə məsələsi hələ vardı.
Bəli, hətta bəzi xəbərlər də yayıldı ki, Türkiyə prezidenti təyyarənin inişinə imkan verməyib. Deyib, əgər Netanyahu orada iştirak edəcəksə, mən o iclasa qatılmayacağım. Sonra ki, buna təmadı olarkən xəbər veriblər ki, Netanyahu qatılmayacaq, sonra Şərmin Şeyx aeroportunu iniş edibdir.
Bəli, yəni, şimdi bir nəfəs idi ki, istəyirdi siyasi rejiminə verə. Beynəlxalq öz fikrində arən var da və siyasi rejiminin mövcudiyyətini saxlayır ki, orada bir hədəf yəni alınmadı Trumpın əlində. İndi biz baxsaq, bunu da mən söyləyim, əgər biz baxsaq, müqavimət hərəkatı regionda çox əsaslı bir rol oynayır. İndi görün, Hamas söylüyor ki, mən silahımı təhvil verməyəcəm. Əgər Trumpın məqsədi sürdürdü və istəyir ki, müqamət hərəkatından hala bir qolu kənara gələ və onların mahiyyətini tanıyaq. Niyə, məsələn, Ənsarullah Yəməndən nümayəndə orada yox idi? Bir tərəfdə, yəni müqamət hərəkatının nümayəndələri niyə dəvət etmək? Əgər sənin məqsədlərin sürdürdü, ya Hezbollah zorunlarından niyə dəvət etməmişdir? Həmin Hezbollah zorunları ki, siyasi sərgim olaraq hücum edir. Hava zərbələri indirir və müharibə aparırlar. Ya Ənsarullah Yəmənə.
Əgər sən istəyirsən, sən 3 min illik özün iddia elədiklərə görə ki, belə də deyil. Bəli. Yəni bu münaqişə son 70 il, yəni İsrail rejimi yaranandan bəri bu münaqişə də bələlib. Hər halda, əgər sən iddia edirsən ki, mən 3 min illik bir münaqişəyə bu günləri son qoydum, bu tarixi məsələdə bütün tərəflər olmalıdır. Hətta o müqavimət hərəkatları, hər halda doğru etkisatçıları yoxdur onların, düzdür. Bəli, hər halda olmalıdırlar ki, yəni orada söz verirlər ki, bəli, bu münaqişə bitdi, son qoyuldu.
Bəsdən bunun yetirir ki, Trump hələ müqavimət hərəkatından işi vardı və müharibə aparatlar. Yəni, bunun da yəni, bir faf olunur ki, Trump heç vaxt istəmir ki, sülh olsun regionda və biz baxsaq gəlir, söyləyir ki, əmasi xəlifələr edir. Və Trumpın əsas burada hərəkatı iki nöqtə idi. Yəni, İsrail rejimə olduq da tüm bir nəfəs versin siyasi ömründə və bir yandan da söylədim ki, bəli, mən sülh yolunla gəldim Amerikanın o daxildəki o müxaliflərinin öz nəzərlərini tərk etsin özünə ki, mən Biden kimi dəyərəm ki, bir təfavut olan bu yəni İsrail rejiminin təhlükəsini qorunmaq üçün və bu gerolqanları, yəni azad etdik. Bu bir hədəf idi ki, Trump ona nail oldu və müqamət hərəkatı da mənimcə az zaman səhməz ki, silahını ki, biz söyləyək ki, yerə qoyacaq, qoymayacaq bu müqamət hərəkatı. Gələcək bir yeni əgər Trump, yəni yasına çıxar rejimi regionda bir müharibə başlasa, mənim də Hamas yaşar müqamət hərəkatı güclü zərbət vuracaq. Yəni, Amerika vasiyanıç İsrail rejimi bir nöqtədə durumda qaldı. Səhələr ki, tələr qursunlar müqamət hərəkatına, amma müqamət hərəkatı çox yəni, siyasi o huşundan istifadə etdi və bu İclasında rəsmiyyəti də tanımadılar heç biri və bunu söyləyir ki, yeni müqamətin şəkəf danələri əllərində vardır. Bunlar hə bir baxsaq, bunlar yoxdan o müharibə ki, aparırdı siyasiyyəmə qarşı söyləyir ki, biz hələ yarı öz gücümüzdən istifadə edirik. Yəni, bütün gücümüzdən istifadə edirik. Əgər tam güclər müqamət hərəkatı gərsə meydana, mənim və siyasi rejimin bundan da artıq çox sədəmələr və zərbat görəcək həm siyasi zəminətində və həm hərbi zəminətində və çox təəssüflə söyləyək ki, bu da bu iclas, Şirmuşaq iclası Fransanın prezidenti Macron açıqlamada, mən baxırdım öz müsahibəsində, söyləmişdi ki, biz Rəzənin idarəsində, gələcəkdə çox bizim vicə rolumuz vardı. Görün, biz, bu çox bizim bir məsələdir ki, gərək müqamət hərəkatı bunu başa düşəyək, anlayaq ki, öz rahbordu və siyasətlərini bu çirkin planlardan irəli sürsün və qabağın alsın. Yəni, bu da bir söyləyir ki, yəni, hətta Avropa ölkələrində Rəziyə keçmə təməyi vardı və istəyirlər ki, bu da sülh olsun. Hətta Trump gəldi o atəşkəs o tərhində, lafəsində ki, var idi. Orada sülh heyəti gətdi, irayə etdi və o sülh heyəti ki, deyir ki, Amerika Rəziyənin idarəsində öz üzərində götürəcək. Heç istəyirlər, İsrail ilə ki, orada adı aparmadı. Amerika içəri və hətta kimi bilir, getmiş
baş nazirinin,
baş nazirinin hətta adını da orada getdi, siyahıya saldı. Və Hamas terrorizmi bəndi də qəbul etməyibdir və hal-hazırda yəni, durum, yəni regionda bu səmtə gedir ki, əgər yəni, İsrail rejimi və Trump bu danışıqlardan və bu söhbətlərdən ki, anlanır ki, yeni bir müharibə regionda başlayacaq və alovlanacaq. Biz xoşbin olaq ki, hələ bu sülh ki, Trump istəyir ki, iddia edir ki, mən sülh tərəfdaşıyam, sülhü neçə gənclərə, neçə müharibələrə son qoydum. Gəlir öz xaricilər nazirinin yanında söylüyor ki, mən neçə dənə müharibələrə son qoydum. 7 müharibə və Qəzədə oldu 8 müharibə. Və indi də bunların təməsili Ukrayna məsələsidir və hətta İranın məsələsində istəyir gətirilir. Və iki məsələ var, dünən düzəsi burada. Ukrayna məsələsinin həllisi ki, orada NATO öz hərəkatını etsin və öz təziklərini göstərsin Rusiya tərəfə, öz o təvazununu saxlasın, hərbi nizami təvazununu saxlasın Rusiya tərəfinə və Rusiyanın orada o cürlə kontrol etsin. Müqamət hərəkatında gəlir ki, yeni aradan bütövlüklə, deyək ki, mən aradan yer aparam müqamət hərəkatını regionda, yəni məntəqədə İranı kontrol etsin və əlində saxlasın və İranı deyir ki, İran cürə təslim olar. Biz baxsaq, yəni söyləyir ki, İranın yəni, müqamət hərəkatı təslim olmayacaq və Trump o zəifindən ki, gəldi söyləyir ki, İrana şərt qoydu. Sən İsyanistlər rejimini rəsmiyyətə danış, o kinesiyyətdə o danışılma bir
baxdı.
Söylədi ki, sən İsyanistlər rejimini rəsmiyyətə tanı və mən təhrimləri, sanksiyaları sənə sürüm və sənə arxandan götürüm. Bu da bir məsələdir ki, İranda heç bir zaman yəni, İsyanistlər rejimini rəsmiyyətə tanımayacaq. Hətta bir ölçə onu tanımır ki, gələ onu o Şirmuşaq iclasında şirkət edəyək. Və bu da bir tələbdir ki, siyasi hərəkət etsinlər.
Bəli, İran da Amerikanın dəvətini İranda qəbul etmədi və həmin iclasda iştirak etmədi.
Bəli, yəni bu da İranın gücünü söyləyir ki, Amerika bunu anlayır ki, İranın rolu regionda önəmli bir roldur və İransız yəni regionda olmayacaq hətta. Və biz əgər baxsaq, gəlir Trump öz onun nişanı zəifindədir ki, bu şərtləri qoyur İrana qarşı, təziklər görsətmir İrana qarşı, şərt qoyur İrana qarşı, bəli sən bunları etsən, biz səninlə yola gələcək.
Hörmətli Pərtin olsan, Əbə Arman Səydi, sizdən bu sahibiyə vaxt ayrıca olsun, sənə təşəkkür edirəm.
Minnətlərim filan cürəti Allahın anında.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizə əzizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Savalan dağının qalar qıssası.
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinleyen kesi. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Layla evim eşeceğim kızıl olsun
be. Bulum yükselek, bulum haşan yükselek.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla verilişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Verişində xoş gördük sizi. Verişimiz başlanır. Dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, əziz ailələrimiz, hər vaxtınız xeyirci olsun. Xoş gəlmişsiniz. Yaşa həyat verişinə. Hörmətli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişində bu günləri əziz ailələrimizin məsələlərindən söhbət eləyəcəyik. Yenə də və söhbətimiz əsasən bu mövzu haqqında olacaqdır. Səhvlərə göz yummaqdan danışacaq, güzəşdə yol verək. Heç olub indiyə kimi güzəşdə yol verəsiz səhvlərə, göz yumasız, dinməyəsiz, yaxud dinəsiz, nə zaman belə olur və nə zaman belə olmur? Bax, bu özü əsas bir məsələdir. Bəli, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, dəyərli dostlarımız, səhvlərə göz yummaq, güzəşdə yol vermək bizim ailə üzvləri arasında münasibətlərə, əlaqələrə nə kimi təsir buraxa bilər dəyərli dostlarımız. Və biz nə vaxt göz yummalıyıq, nə vaxt göz yummaq olmaz, nə vaxt bizim reaksiyamız, yəni göz yummaq əsasında olmalıdır. Yəni reaksiyalar sərt olmamalıdır, etiraz edici olmamalıdır. Olsa da biz çalışaq ki, səhvləri düzəldək, düzəliş vermək üçün nəsə biz reaksiya göstərək. Bax, bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Veriliş boyu, dəyərli eşidənlərimiz, əziz atalardan, əziz analardan mən istəyirəm ki, öz təcrübələrindən bizə desinlər, yazsınlar bizim WhatsApp nömrəmizə 0098 918 193 87 18. Bu bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, hər bir ailədə və hər bir kəs tərəfindən səhvlər baş verə bilər. İstər kişi olsun, istər qadın olsun ailədə, uşaqlar olsun, övlətlərimiz olsun. Fərqi də deyil, yəni fərq yoxdur. Kiçik yaşında olsun, gənc yaşında olsun. Hətta görürsən ki, bəzən bizim övlətlərimiz ailə qurub gedirlər. Gənc ailədirlər, amma onların öz ailəsində yeni-yeni səhvlər olur və bizə qarşı da onlar səhvə yol verirlər. Yəni ata-analarına da qarşı səhvə yol verirlər. Bəzən bu bilərəkdən olur. Yəni, qəsdən bu çox təhlükəlidir və xoşa gələn bir haldır. Bunda müəyyən səbəbləri ola bilər. Amma əsas odur ki, biz bu məsələləri bilək. Yəni, bilək ki, bu adam səhvə yol verdi və onun səhvinə göz yumaq. Bizim bəzən reaksiyalarımız bu səhvlərə çox sərt olur. Çox etiraz edirik. Bizim tənqidimiz həddindən aşır. Və onda vəziyyət daha da qarışır.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim evlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir biz. silinir. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbetli gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine dön diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, doğrudan da gözəldir. Ailədə hamı bir-birinə can deyib, can işidə hər zaman bizim ailəmiz, ailə ocağımız istəyə ola, məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu ola, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah ki, belə ola hər zaman. Və biz çalışmalıyıq, elə belə olmur. Çalışmaq lazımdır, hər işə çalışmaq lazımdır. Bax, məhəbbəti göstərir bir hünərdir. Adam var, məhəbbəti. Yəni, sadəcə olaraq deyir, mən səni sevirəm, amma ürəyimdə. Onu bir uza verə bilmir. Bax, bu da özü əsas bir məsələdir, dəyərli dostlarımız. Amma biz bugünkü verişimizdə səhvlər haqqında söhbət edirdik ki, hər bir kəsdən bu baş verə bilər. Bəli. Nə etməliyik biz? Bizim reaksiyamız necə olmalıdır? Adam var göz yummaq bilməz. Yəni, birinin səhvi olanda tez onun başına vurar. Səhər də deyər, axşam da deyər. Yəni, sübdən axşama qədər deyər, söyləyər ki, sənin filan səhvin oldu deyər. Niyə belə oldu? Toyda da deyər, yasda da deyər. Əl çəkməz bilməz ki. Yəni, bu adam bilmir ki, özünün də səhvi ola bilər. Amma qarşı tərəfdən əl çəkmək istəmir. İndi bu, həyat yoldaşı olanda, uşaqları olanda, övladı olanda gör, onda vəziyyət necə olur? Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hamımızın səhvi ola bilər və əsas odur ki, biz çalışaq və yardım göstərək. İndi həyat yoldaşımızdır, övladımızdır, yaxud iş yerində əməkdaşımız və hər halda biz çalışaq ki, kömək eləyək ona səhvini düzəltsin, düzəliş versin ən azından, ta bu səhvlər təkrar olmasın. Hər halda indi bizim əsəbi olmağımızla, bizim narahat olmağımızla onun səhvi düzəlməyəcəkdir. Əlimizdən gəlirsə kömək eləyək səhvlər düzəlsin. Biz gedək başqa bir hissə dinləyək, dəyərli dostlarımız. Bu saat xanım Xəyir də gəldi, qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, salamlayıram sizi, əzizlərimizi də həmçinin. İnşallah ki, gözəl gününüz olsun, dəyərli dinləyicilər. Və bugünkü mövzumuz da maraqlı bir mövzudur. İnşallah hər kəs üçün faydalı ola. Hər zaman həyatımızda güzəşt etmək və demək olar ki, bəzi səhvlərə göz yummaq bizim öz ruh və bədən sağlamlığımıza, cənab Candidə, xeyli təsiri vardır.
Əlbəttə ki.
Mən sözümü elə Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın bir dəyərli hədisi ilə başlamaq istərdim. Həzrət buyurublar ki, intiqam alan bir gün sevinirsə, bağışlayan və güzəşt edən ömür boyu sevinir.
Bəli, həqiqətən. Buyurun, sizdən dinləyək daha ətraflı.
Əzizlər, ömür boyu dönələrlə ətraf şəxslərin yaramaz rəftarları bizim ürəyimizi sındırıb və narahatçılığımıza zəmin yaradıbdır. İnciməyin ardınca ruh və bədən xəstəliyi yaranır, niyə ki, içimizdə olan kin-küdurət fırtınası vücudumuzun bütün sahəsində didərginliklər və gərginliklər yaradır. Keçmişi unutmaq, kontrolumuzu əldə alan keçmişə izn verməmək bizim güclü olmağımızı sübut etdirir əzizlər. Amma digər insanların səhvlərinə bağışlamaq və onların səhvlərinə göz yummaqdır ki, insanların demək olar, güclənməsinə səbəb olur və yanlış və hərəkətlərin qarşısında əgər biz təmkinli davranarıqsa, öz sağlamlığımızı sığortalayırıq. Dostlar, psixoloqlar deyirlər ki, bağışlamaq, əsəbləşmənin, qəzəblənməyin və intiqam fikrində olmağın aradan qaldırmasına böyük bir hərəkətdir. Bağışlamamaqdan streslər araya gələr, nifrət, qorxu və demək olar ki, agresiv hərəkətlər özünü göstərər. Bu, əhval-ruhiyyə, bu mənfi avra özəl fiziki xəstəliklərinə də zəmin yarada bilər. Məsələn, qan təzyiqi yüksələr, ürək-damar xəstəliklərinə məruz qala bilərik, bədən sistemimizin, immunitet sistemimizin zəifləməsinə səbəb olar və xeyli xəstəliklər özünü göstərə bilər. Amma əzizlər, bağışlayanlar nurlu çehrəyə və müsbət enerjiyə malik olurlar. Onların hər zaman dodaqlarında gülüş və təbəssüm vardır. Sülhlə danışmağa və sülhlə rəftar etməyə çalışırlar. Bağışlamaq bir daxili duyğu və hisdir. Bağışlamaq yalnız dildə və hərəkətdə olmamalıdır. Bəlkə biz onu tam qəbul etməliyik. O qədər ki, qanımızla, ruhumuzla dadıb və yaşayaq. Əzizlər, əgər bağışlamaq və səhvlərə göz yummaq bizim daxili hisslərimizdən qalxmasa, bu bir gün, iki gün üz verə bilər və sonra da yenə biz həmən gərginliklərə məruz qala bilərik. Bunun üçün də gəlin bağışlayaq ki, həm digər insanlara bizim müsbət avramız təsir buraxsın, həm öz sağlamlığımızı sığortalayaq bilək.
Əməkdaşıma xanım Xəyyərə bu hissəni təqdim etdiklərinə görə dəyərli dostlarımız, siz Aran radiosunu dinləyirsiniz. Söhbətimiz səhvlərə göz yummaq haqqındaydı və ümumiyyətlə siz səhvlər zamanı yəni necə reaksiya göstərirsiniz? Bu əsas bir məsələdir. Bu mövzu haqqında bizə yazın lütfən 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Değerli dostlar, sen...